Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Můžeš podnikat a dneska tady mám zajímavého hosta, který propadal na střední škole. Ostatní o něm říkají, že je blázen a tato kombinace nakonec vyústila v miliardovou firmu. Vítám tady Václava Muchnu, majitele firmy Ysoft.
Dobrý den.
Dobrý den, Václave. Jak jste k tomu přišel, že o vás říkají lidi, že jste blázen?
No já myslím, že to je asi taková jako základní vlastnost podnikatele úspěšného. A ten důvod, proč, spočívá v tom, že podnikatel je člověk, úspěšný podnikatel je člověk, který se rozhodl dělat věci jinak. Protože když budete dělat věci stejně jako ostatní, tak nikdy nepostavíte firmu, která přežije, ale nepostavíte firmu, která se dostane někam výrazně dál.
A těch firm tady asi bude hodně, že jo?
Když se vezmeme v Česku, jakých je hodně, když si vezmeme Evropu, tak jich je ještě víc a když si vezmeme celý svět, tak jich je dokonce nejvíc.
Václave, můžu se vrátit k tomu propadání na střední škole? Mě je to strašně sympatický, já jsem to prožila se svým synem.
Takže... Já myslel, že taky jste propadal.
Užila jsem si to se synem, takže on si propad pro nevěstu.
Jo, to je dobrý.
Tak proč jste si propadl?
Já jsem nakonec nepropadl, protože vždycky jsem někde na konci zabral a tak jsem jako nakonec nějak prolez. Ale v podstatě u mě to bylo dost o tom, že spousta těch věcí mě nebavila. A myslel jsem si, že v životě nebudu potřebovat. Byla to trošku jiná doba než dneska. Já jsem chtěl dělat software. A to vlastně v 96., kdy já jsem byl na střední škole, tady jako byla španělská vesnice.
To nikdo ani netušil, o čem mluvíte?
Náš učitel na programování mě bral z hodin tělocviku, abych ho učil programovat. Jo. Takže ta naše tradiční typická historika, která se opravdu stala, bylo, že když jsem si tam něco pod lavicí dělal s notebookem, tak za mnou přišel učitel o hodině, že jo. Já jsem o něm vůbec nevěděl, jak jsem byl zabranej. A on na mě začal před tou třídu hřovat: Muchna, co to tady děláte? Vy si tady ťukáte do klávesnice. Teď to je práce pro asistentky, koukejte se naučit něco pořádného.
Chodíte na srazy?
To je taky dobrá otázka, nechodím moc, protože všichni, co za něco stáli na té střední škole, do dneška pracují u mě ve firmě.
Jo, takže vy máte sraz každý den.
Takže my jsme z Prahy, já jsem studoval v Praze, ale vlastně na výšku jsem šel do Brna a už jsem zůstal. Takže já teda žiju v Brně, sídlo máme v Brně, ale v Praze máme jako velkou pobočku. A to je vlastně jako zajímavý oslý můstek k té střední škole. Protože jak jsem si myslel, že ta škola je k ničemu, tak o mnoho let později můj podnikatelský záměr vyžadoval nejenom software, který jsem uměl, a jsem programátor, to jsem si napsal sám ještě s kolegou, ale on potřeboval i kus hardwareu. A to já už jsem si jako vůbec nepamatoval, jak mě to nebavilo, tak bych to stejně neuměl. Ale já jsem najednou věděl, za kým jít. A vlastně bez té střední školy já bych to nepostavil.
Václave, jak se to přihodilo, že vlastně jste už byl takhle vášnivý do toho programování na střední škole? Když jste říkal, že to mluvíme o letech 90. Kdy jste k tomu přišel?
Já jsem měl tady v tom technicky progresivního, nebo mám technicky progresivního tátu, který mě vlastně... A já jsem ještě jako dítě byl teda velmi nezvladatelný dítě, a který jako zásadně mělo problém s autoritama. Mám doteď.
A proto podnikám?
Proto podnikám, no. Protože jsem si jako blázen myslel, že budu svůj pán, že jo. Když jsem zjistil, že můj pán jsou zákazníci a že jako stejně mám smůlu, ale vlastně někdy by rodiče byli bývali, řekli, co mám dělat, a řekli, já nevím, my chceme, aby z tebe byl doktor nebo něco, tak udělám všechno, jenom ne to, co mi řekli. Ale oni mi odmítali říct.
Co máte dělat?
Co mám dělat? Oni řekli, nám je to jedno, my chceme, aby si dělal něco, co tě bude bavit.
To byly ale velmi osvícený rodiče.
Jo, v některých věcech byly velmi osvícení. A vlastně tím, jak oni mi to odmítali říct, tak mě to jako o to víc zajímalo. Až jsem nakonec dostal státy, že je programátor. A to bylo na základní škole. A já jsem jako, a co to je programátor? A on mě jako vysvětlil první pár řádků kódu ještě na základce. A vlastně od té doby, já vlastně od základní školy vím, co mě baví. A
jste objevil svůj svět.
No. A třeba můj brácha, tak ten jako tomu dlouho trvalo. Ještě na výšce jako pořád se plácel v tom vlastně, co chce opravdu dělat. Takže jako obrovský štěstí, který já jsem měl, bylo v tom, že jsem jako od základky věděl, že mě vlastně tohle baví. Proto jsem nešel na Gimple, proto jsem šel vlastně na technickou školu, protože já jsem věděl, chci být u těch komputerů. Ale bohužel z té softwarové části a to, tomu tenkrát ta doba nepřála.
Mm-hmm. No a co bylo po střední škole?
No po střední škole...
Ty říkal, že jste šel na výšku do Brna?
Tak předtím nikdo nevěřil, že odmaturuju, ale nějak jsem teda odmaturoval a už vůbec nikdo nevěřil, že se dostanu na výšku. Ale tenkrát si dělali přijímačky jenom z matiky a to mě zachránilo na té brněnské. A já jsem vlastně zase věděl, v Brně otevřeli, tam byla rok nebo dva otevřená fakulta informatiky na Masarykově univerzitě a to byla vlastně jediná fakulta informatiky v tu dobu. Tady byla ještě katedra informatiky na matfizu, ale to byla katedra na matematicko-fyzikální fakultě, zatímco v Brně měli fakultu informatiky a tam byly různý katedry s softwarovými oborama. Takže já jsem věděl, že buď to tam nebo nic a naštěstí měli přijímačky na z matiky, takže jsem se tam jako horko těžko dostal a začal jsem studovat v Brně.
A to už vás bavilo?
Ta škola mě bavila výrazně víc, ale po třech letech jsem to vzdal, no. Takže jsem jako nedostudoval a ono tam bylo, jako mě ta matika bavila, tam ty matiky bylo fakt hodně a zároveň vedle toho jsem začal už podnikat na škole, abych si přivydělal, takže vlastně mě jako víc a víc chytala ta praxe a tenkrát ještě my jsme měli pětiletý magisterský studium, možná kdyby byl bakalář a já jsem měl jako půl roku do toho, abych ho dotáhnul, tak bych to možná, ať aspoň něco mám, ale tenkrát to bylo ještě jako, že jsem vlastně byl v půlce. A když jsem si představil, že tu mám ještě další dva a něco roky věnovat, tak jsem říkal, ten
biznis. Šel jste rovnou podnikat, nebo jste byl někdy zaměstnaný?
Já jsem zkoušel, já jsem nezaměstnatelný, takže my jsme si vždycky na nějakém tom pohovoru vysvětlili, že...
Že to nepůjde.
Že já vím všechno nejlíp, že všechno znám, že všude jsem byl někdy i dvakrát a že vlastně v té firmě to dělám všechno úplně blbě a podle toho ty výsledky.
To bylo poměrně rychlý asi vždycky.
No, jako většinou to bylo dost rychlý. A já jsem jako sám, jako jsem si říkal, no a co já bych tady dělal, když to oni to dělají jako jinak, než já chci.
A já to takhle nechci.
No, a já jsem měl třeba svoji představu o tom, jakým způsobem se přistupuje k, já nevím, user experience, jako k tomu, jak to vypadá, kde je třeba dát v tom softwaru důraz a já jsem jako to nechtěl. No. A ten software, to je takový dobrý obor, že jo, protože o to prostě byl, je a bude zájem. Ale na svoji obranu musím říct jednu věc, jo. Když já jsem začínal, tak nikoho nenapadlo, kam se to IT dostane. Jo. Že vlastně je na tom fascinující, že to je obor, který před 30 lety téměř neexistoval. A dneska neexistuje obor lidské činnosti. Žádný obor lidské činnosti se neobejde bez softwaru. Ten software je i v ledničce, prostě je úplně všude, ten je i v restauraci. Prostě jako opravdu úplně všude jsou ty softwaroví inženýři potřeba. A v době, kdy já jsem začínal, tak to vlastně, my jsme byli geekové, takový jako okraj společnosti, který jako se moc s lidma nebaví, že jo. A takže vlastně to nebylo o tom, že by to byl jako zajímavý obor, ale prostě mi to fakt bavilo, no.
Když jste teda zakládal Vysoft, tak věděl jste, jakým směrem půjdete, nebo jste prostě řekl, něco budem dělat?
Vůbec jsem nevěděl. Já jsem věděl, že jako nechci být zaměstnaný. Mě vyhovovalo a vlastně taková jako ta určitá volnost, mě nevadilo makat. Já jsem věděl, že mě nevadí jako makat. Když dělám něco, co mě baví, tak je to OK. Jako samozřejmě makat na něčem, co mě nebaví, by byl problém, ale dokud mě to baví, tak mi práce nevadí.
Vy potřebujete to flow. Vy prostě jo. Potřebujete...
Asi i určitou dávku stresu a zároveň si potřebuji dělat věci po svém a potřebuji si na to přijít sám. Prostě, jo. Jediný, co jsem věděl, je, že chci vyvíjet software. A měl jsem ještě kolegu, se kterým jsme jako dělali spolu, pak jsme měli rychle nějaký zaměstnance, že toho softwaru zakázkovýho bylo spousta, ale furt jako několik let se to vlastně jako plácalo. Já jsem vlastně začal jako na živnosták, 98. v 18. A 2000 jsme z toho udělali SROčko, to je Vysoft SRO. A až teprve 2003 jsme přišli na to, co budeme dělat, takže vlastně nám trvalo 5 let jako doiterovat metodou
Pokus omyl?
No, já jsem přemýšlel pokus omyl, ano, to byla, když to řeknu teda úplně nadrsno, a pokud mi to nevystříhnete, tak to bylo jako metodou padnout na trošku stát.
My nevystříháváme.
Tak bylo to složitý, některé věci nám ukradly a ty začátky byly, jako já jsem spal půl roku v zasedačce ve spacáku. Sprchovat jsem si chodil naproti ke kamarádce do hospody, protože kanceláře byly důležitější, než mít apartment.
No jasně, no. Jasně.
Jako se soukromým životem to úplně není kompatibilní, je to jako hodně tolerantní partnerku nebo partnera, ale neměnil bych, no.
Václav, co byl teda ten milník? Co to zlomilo a najednou?
Milník byl, že u asi pátého pokusu nám vlastně ukradli celý to naše intellectual property, a to je asi na jiný rozhovor, a my už jsme to opravdu chtěli vzdát.
Je to běžný, že se tohle to děje?
Není. A hlavně to, co se stalo, vlastně vůbec nedává smysl, protože my do dneška nechápeme, jak by to mohli tu krádež monetizovat. Jo? Prostě přestalo existovat 40 000 webů. A to jako prostě se nám někdo zbláznil.
Takže to byla jenom škodolibost v podstatě.
Já myslím, že to byl nějaký zkrat, nebo nevím, nebo nějaký vyrovnávání si účtu. Uh-huh. Jako vůbec, my fakt jako doteďka netušíme. Uh-huh. Jo? A navíc my jsme skončili potom s dluhama. Takže vlastně představa, že bychom se někde soudili nebo si zaplatili nějaké vyšetřování nebo tak, to jako...
Nebyla žádná.
No a nám bylo, nevím, 21, jo, tak to vůbec, jako to bylo bez šance. A já jsem to chtěl vzdát a můj kolega mě tenkrát přesvědčil, že to zkusíme ještě jednou. A nutno podotknout, že moji i jeho rodiče predikovali, že to dopadne takhle špatně. A součástí toho rozhodnutí nevzdat to byla ta představa, že jako přiznat rodičům, že měli pravdu. To bych se radši oběsil.
Rozumím té motivaci.
A je to v obou strany. Já si myslím, že oni měli podobně jako vůči mě přiznat, že já jsem měl pravdu, že pro ně to bylo podobně těžký jako pro mě. A no v každém případě to, co se stalo, bylo, že on mě přesvědčil teda, že to máme zkusit ještě jednou. Za pár dní mu asi došlo jako ekonomicky, jak velký průšvih to je. Tak přišel za mnou a říká, ale to možná není špatný nápad to vzdát. A já už jsem byl trošičku jako z té debky venku, tak jsem zase říkal já jako, hele ne. Zlatý pravidlo podnikání říká, že ideální počet společníků ve firmě je liché číslo menší než 2, ale v našem případě to neplatí. My jsme byli 2 parťáci, jsme spolu přes 20 let a do dneška spolu jezdíme na dovolení.
Tak to je super.
Takže...
Ale hlavně vypadá, že když jeden byl na konci sil, tak ten druhý zrovna síly měl.
No a vlastně... Já jsem asi ten, jako, který tahne tu firmu dopředu a jsem tvář té firmy a mám tam i jako majoritní podíl, ale on pro mě je ten člověk, který...
Bez kterého by to nešlo.
No, který mě podpoří v tom, když jsou potřeba udělat velký transformativní rozhodnutí a vy cítíte, že jdete proti proudu, tak on mě podpoří většinou. I když tomu třeba sám jako úplně nerozumí nebo tomu nevěří, ale prostě ty ten parťák, co stojí bezvýhradně za váma. Jo.
Tak ve dvou se to vždycky líp táhne, to tak prostě...
Pak zase máte spoustu příkladů z toho podnikání, kdy se ty partneři rozhádají a je to jako komplikovaný, ale a vlastně můj úplně první parťák ve skutečnosti byl někdo jiný a ten z té firmy odešel a ten nový parťák Martin De Martini ho nahradil. Takže ono jako ne vždycky to vyjde, ale já nejsem člověk, který to dokázal tahnout sám.
No a já se potřebuji dozvědět teda ten milník, takže tenkrát on přišel a říkal, že hele, vypadá to, že je to pruser, ale vy jste řekl, už ne, už tím do toho.
A já jsem říkal, no ne, tak průšvih to byl pořád, ale já jsem říkal, že hlavně, že to prostě zvládnem. A ono faktem je, že v té naší branži prostě ta práce byla, je a bude. Takže jako, když budeme makat dost tvrdě, tak se z toho dostaneme.
Není možný být neúspěšný.
No, je to velmi složitý být neúspěšný. Ale otázkou je, čemu říkáte úspěch. Jo? Pokud považujete za úspěch to, že máte 4 zaměstnance a obrat 5-6 milionů korun ročně, tak nejde být neúspěšný asi. Uh-huh. Ale pokud tohle za úspěch nepovažujete a my jsme nepovažovali tohle za úspěch, tak neúspěšný by jde.
Václava, čemu říkáte vy úspěch?
Já asi největší úspěch vidím v tom, když ta firma doroste do velikosti, kdy vlastně motivuje ostatní a kdy vlastně nějakým způsobem ukazuje lidem, a zejména tady v Česku, že jde postavit firmu z nuly, bez investora, že jde podnikat poctivě, že nemusíte nikde krást, že jde podnikat a že jde zbohatnout
Bez úplatku.
Bez úplatku, ale vlastně nejenom jako bez úplatku, ale i tím, že opravdu zlepšíte svět, že opravdu uděláte něco, co ten svět o trošičku dělá lepším, že prostě spohodlníte lidem život, nebo firmám v našem případě. A to je to, za co máme jako my podnikatele být odměňovaní.
Zní to moc krásně, to, co říkáte. A jsem ráda, že se vám to podařilo teda.
No, a to je to, co nás jako motivuje. Takže pro mě je úspěch vlastně motivovat ostatní. Mm-hmm. Protože ta jedna firma, i když bude relativně velká nebo dvě, tak to tu Českou republiku nespasí, ale ve chvíli, kdy prostě uděláme nějaký jako... Kdy dokážeme namotivovat těch podnikatelů víc a dokážeme to škálovat, tak jasně, ani Řím nepostavili za den, ani tu firmu děláme 20 let, ale prostě za 20 let to bude vypadat jinak tady.
Václave, vy jste říkal, že jste miliardová firma. Kolik máte zaměstnanců?
Teďko něco přes 400, 420.
To je hodně. A vy jste i ředitelem té firmy, nebo ji řídí někdo jiný?
Ne, řídím já. Jo? Ještě jsem to, jako furt mi říkají, že už bych mohl se přesunout do té strategické role a já říkám, ještě 20 let mi dejte.
Aha. Václave, ale vy jste na začátku říkal, když jste chodil na pohovory, že jste říkal, všechno umím nejlíp, všude jsem byl někdy dvakrát. Jak se žije vašim kolegům v práci? Máte tenhle ten přístup i k ním?
A já ze strany vždycky říkám, že mám v kanceláři nalepenou velkou ceduli. Tato kancelář podporuje výměnu názorů. Vy přicházíte se svým názorem a odcházíte s mým
názorem. Jo, takhle. To je přímo směna.
No, to je taková směna, ale to říkám ze srandy, protože ve skutečnosti, když přijete ke mně do kanceláře, tak na zdi nevidíte tenhle nápis, ale vidíte tam hromadu zničených lyží, protože jsem celkem vášnivý lyžař. No a na jednu stranu jsem člověk, který má na všechno názor. A všude byl, všechno zná, to se nezměnilo. Asi to, co se změnilo, že mám o 20 let víc zkušeností, takže někdy mi to i vychází. Změnilo se to, že to dokážu líp argumentovat a jsem argumentačně silnej. A to je dobře a špatně zároveň, protože vlastně to, co jsem pochopil, je, že vlastně ta moje schopnost retorická a argumentační je tak silná, že to pak vlastně ty lidi jako...
Valcuje.
Mm. I když jako v uvozovkách mám pravdu, a oni to uznají, tak vlastně je to jako negativní trend. A to, co jsem začal jako v rámci toho dělat v poslední době, tak je vlastně zavádět, třeba já jsem převzal pod sebe oddělení výzkumu a vývoje, R&D, asi 120 lidí, a tam jsme sploštili organizační strukturu, že tam máme v podstatě, nemáme tam manažery, je tam jeden manažer na celou tu grupu. A vlastně jako... Ten proces, který trvá dneska, je to mu zhruba rok, něco málo přes rok, tak vlastně mě strašně otvírá oči v tom, kde i já jako manažer vlastně selhávám a vlastně mě to nutí udělat jako třeba krok, dva zpátky. A to, co já jsem zjistil, je, že většina lidí v mý přítomnosti opravdu neudělá rozhodnutí. A z různých důvodů, a možná to je historie, možná to je pohodlí, možná to je strach, možná to je kombinace všeho, ale to, co mě začalo fungovat, je, že já na ty meetingy prostě nepřijdu.
Jo, ale když se ty věci dějou.
A já tam být nemůžu, protože ten meeting, který já bych měl hotový za 10 minut, tak jim bude trvat 6 hodin a mě by z toho trefilo, ale oni nakonec po těch 6 hodinách se na něčem dohodnou, co já bych řekl za 10 minut. Ale to není, že by to ty lidi neviděli, ale to je o tom, že tam je prostě spousta názorů a tak dále. A oni sami vidějí, že to vlastně jako není akceptovatelné, aby jim tohle trvalo 6 hodin a už tam mají to zrcadlo. A příště už to dají za 3.
Uh-huh.
A příště to dají za 2. A já když tam budu, tak...
To bude bác.
Jo, protože na meetingách ty věci se projevují tichem. Jo? Dáte nějakou palčivou otázku do toho pléna a odpovědí vám je ticho. Asi takhle.
Mm-hmm.
A já to ticho nesnáším. A já ho nevydržím. A on možná by někdo i něco řekl.
Ale vy nemáte tu trpělivost.
Já nevydržím, mě to ticho tak irituje. Že řeknu, OK, tak když nikdo nic nevíte, tak to bude takhle.
Jo. Takže trošičku máte sklony k direktivnímu manažerovi.
Já myslím, že v mnoha oblastech, já si myslím, že jsem to je ten blázen.
Jo.
Jako v mnoha oblastech ano. A v mnoha oblastech dávám, bych řekl, jako extrémní důvěru a volnost těm lidem. Mm-hmm. A asi je to hodně o tom, já vždycky říkám, a některý lidi to pochopili a umí se mnou pracovat, já vždycky říkám, hele, já ty věci nechci dělat. Já mám práce dost a už jako i pracuju dost dlouho a dost, řekněme, intenzivně na to, abych si trošku oddech a abych už jako... Mě to jako baví řídit, ale že bych potřeboval pracovat 12 hodin denně, tak to už nepotřebuju. Jo? A takže já vlastně říkám těm lidem, hele, to, že já do těch věcí začnu vrtat, tak já vám tím říkám, že to děláte blbě. Protože pokud to děláte dobře a já jsem s tím happy, tak já o tom ani nevím. Hmm. Jo? A je spousta věcí, která opravdu absolutně běží mimo mě. A některý lidi pochopí, že to je, že jim tím říkám, hele, tohle je dobrý. Uh-huh. A některý lidi, když do toho začnu zasahovat, tak místo toho, aby si řekli jako pozorně, co děláme blbě, co, tak vlastně jako začnou schazovat, jako jo, to je Václav je moc direktivní.
Jo. No je to těžký asi.
Tak já myslím, že není lehký se mnou vyjít, ale na druhou stranu, jako lidi, kteří to zvládnou, tak se zase si myslím, že se jako hledat s čemu naučí. A ten prostor, když tu práci dělají dobře, tak ten prostor 100% dostanou.
Hmm. Není to prostě pro každého. Ale vy byste taky každého nechtěl.
Ale to je tak v každém vztahu, ne?
Hmm. Přesně.
To, jako,
to máme to štěstí.
No, ty lidi si prostě musí sednout a to je jedno, jestli je to partnerka doma, nebo jestli je to vztah s učitelem, nebo jestli je to váš parťák ve firmě, nebo jestli je to zaměstnanec. Já tomu říkám firmní kultura. Hmm. Říkám prostě, pokud si ty lidi jako nesednou lidsky, tak prostě to, že na nich budete mít pověšený milion KPIček a bonusových systémů a podobně, když si ty lidi lidsky nesednou, tak to výsledek nedá dobře nikdy.
Jsi teďko zmínil firemní kulturu, je to něco, co vědomě budujete?
Je to něco, co vědomě budujeme a je to něco, o čem jsem přesvědčen, že jsme jako absolutní experti. Kromě toho malého detailu, že před pár lety mě můj kolega totálně vyhodil do povětří koncept, co to firemní kultura je, a je na tom jako takovýto sokratický scio menihl scire. Vím, že nic nevím. Jo. Uh-huh. A v podstatě po 20 letech vědomího budování kultury, kde jsem o kultuře firemní mluvil na bezpočtu konferencí, jsem vlastně zjistil, že já doteďka nevím, co to firemní kultura je. Vím, že to je důležitý, jo, ale...
Já říkám, že prostě každá firma nějak voní, takže já vlastně firemní kulturu... Feremony. No, je to prostě jako očuchat, jo. A buď mi to jako voní, nebo mi to nevoní. Buď se tam hodím, nebo se tam nehodím.
Tak a můj takový techničtější pohled na věc je, že firemní kultura je definovaná firemníma hodnotama. Mm-hmm. A firemní hodnoty jsou to, čeho si ta firma váží.
A to je moje další otázka. Co jsou vaše hodnoty, který žijete?
No a to se hodně promítá do oficiálních hodnot té firmy. A to je vlastně pro mě důležitý, že mě ta práce baví. To znamená, my tomu říkáme be enthusiastic. Prostě je to nějaký entuziasmus kolem toho, co děláte, to nadšení. Je pro mě důležitý dělat to eticky, dělat to férově. Vlastně jsem nepřítelem toho takových těch různých konceptů, kde se říká, že firma je zaměřená buď na zaměstnance, nebo na zákazníky, nebo na shareholdery. No, to není špatný úplně, ale pro mě jako to je Sofiina volba. A podle mě ta firma musí být zaměřená prostě ekvivalentně na všechny stakeholdery. Takže pro mě je důležitý ta etičnost a dále je pro mě důležitá otevřenost. A myslím, že Vysoft je extrémně otevřená firma. Opravdu ty věci komunikovat napřímo, tak jak jsou, a žádný politikaření, žádný schovávání. My pravidelně informujeme o výsledcích kvartální interně lidi. A jo, občas teda, jako když přijde covid a vás to hitne 30%, tak jako... Jo, a teď si říkáte, tyjo, to jim fakt jako máme natvrdo přiznat, že jako jsme udělali ztrátu jako několik milionů dolarů na keši, ale jo, my to uděláme a těm lidem vysvětlíme, proč to je, co s tím uděláme. Je to prostě extrémně jako otevřená kultura, to je pro mě taky důležitý, ta otevřenost.
Jak to, že vám takhle ublížil covid? Když jste firma, která dělá softwary, tak vlastně tím se teďko hodně daří těm...
My děláme softwary pro firmy, které jsou v kancelářích. Jo. A jak nejsou lidi v kancelářích, tak to zrovna nefičí. No. Uh-huh. Ale jako teď už se to trošku sedlo, takže teďko už jsme zhruba plus 2%, takže teďko už se to stabilizuje. Takový ten strach, jako že firmy přestanou používat kanceláře, protože budou všichni doma, už opadá, protože všichni, co jsou doma už dostatečně dlouho, tak jako si uvědomili, že to jako nezvládnou a že to je jako značně nepraktický a že je velký rozdíl strávit jeden den v týdnu doma a být doma zavřený prostě několik měsíců. Takže si ten biznis trošičku jako zlepšuje a to ono. Já zpátky k těm hodnotám, jo. Takže třeba ta otevřenost, etika, mám jich celkem 6, ale to, co chci říct je, že já jsem vlastně věřil jako v systém, že my budeme lidi odměňovat, tak jak se odměňuje jako za performance, za výsledky, KPIčka, že jo. Takže my součástí toho odměňovacího systému budeme mít i tu kulturu.
Mm-hmm.
A vlastně jsem hrozně věřil tomu, že tohle je něco, co vlastně výrazně přispělo k tomu, že Vysoft má velmi homogenní tu kulturu a že opravdu bych řekl, že tady tyhle ty věci, o kterých jsem zmiňoval a pár dalších, že jsou pro nás, jako pro naprostou většinu lidí opravdu důležitý. A vlastně, takže možná to moje dilema není o tom, co to je firemní kultura, ale spíš o tom, jakým způsobem tu firemní kulturu homogenizovat. A vlastně ten můj kolega a ten můj parťák, tak mi právě říkal jeden den takhle u skleničky čehosi staršího a dobrého, víte, jak se to říká, krize dopadla i na nás. Jíme plesnivý síry.
Auta bez střechy.
A starý vína. No. Tak mi takhle říká, hele, já si myslím, že to je celý prostě nesmysl. A já si myslím, že ta firemní kultura ve skutečnosti je drivovaná tím, jaký ty seš,
mm-hmm.
jako CEO, a je drivovaná tím, jakým způsobem ty se k nám chováš. A jsou prostě věci, kde když něco nastane, tak ty to dáš velmi silně najevo a ty to umíš. Přijde nějaká eskalace od zákazníka a ty se na to zeptáš čtyřikrát a čtyřikrát to rozmázneš, i když už bys to fakt jako rozmazávat nemusel, tak ty to rozmázneš ještě po pátý. Jasně nám dáváš najevo tím, jak je pro tebe důležitá etika, už třeba tím, jakým způsobem financujeme jako Vysoft různý neziskový organizace a tak. A prostě jsou určitý věci, které jsou pro tebe důležitý a ty je vyžaduješ po nás. A my jsme zvyklí, že ty je vyžaduješ po nás, tak my to vyžadujeme po svých lidech. A on mi to vlastně rozbil, protože já jsem měl jako tu představu, že ta firemní kultura je důsledek nějakého systémového přístupu. A já vám řeknu, z čeho mám strach. Jo. Já mám strach z toho, že co se stane, když to teda já nebudu. A já jsem vlastně věřil tomu, že buduju systém, který mě přežije a že ta firemní kultura se užije jako i beze mě. Bude nějakým způsobem pokračovat. A ono to tak asi není, no.
Ale já si myslím, že vy v průběhu infikujete.
No ale když to nebudu, když něco nainfikuje mě a já odejdu.
Já myslím, že to tam zůstane. Ale prostě se říká, že ryba smrdí od hlavy. No. Takže já jsem dělala v korporacích a je fakt jako strašně těžký chtít něco po zaměstnancích, když to vedení to nedělá. To je fakt jako bída z nouzí. Ale prostě když je ten šéf příkladnej a velmi transparentní, takže jako není pochybnosti, jaký chování je žádaný v té firmě, tak je to vlastně pro ty zaměstnance strašně jednoduchý. Ale přesně si myslím, že tam dochází k té infekčnosti, že ty lidi to potom vemou za svý. Dobře, jako vy jste jako velká persona, jste jako hodně expresivní. Možná to tam bude chybět, jakože to tam bude jako tak jako jasně a důrazně řečeno, ale určitě to tam zůstane, to vás jako musím uklidnit.
Já už to nezjistím tak jako tak.
Třeba jo. Václave, my jsme v podcastu Můžeš podnikat. Proč jste se přidal do spolku Můžeš podnikat a chodíte inspirovat studenty na školy? A dokonce teďko vlastně vy jako první budete pořádat workshop pro studenty u vás ve firmě, že jo?
To tak. Já už jsem zmínil, že ta moje motivace k tomu podnikání je vlastně skrz to jako motivovat ostatní k tomu, že to jde. Mně samotnému takhle pomohlo to, že jsem strávil řadu let v Americe, protože jsem tam několik let vedl naši americkou pobočku a vlastně mě hrozně vrtalo hlavou, když jsem při mých občasných cestách do Silicon Valley, tak jsem si říkal jako, co v tom Silicon Valley ty firmy dělají jinak? V čem jsou fundamentálně odlišní od nás? Jako oni mají chytřejší zaměstnance nebo... Jako v čem jsou jiný, co
mají
my nemůžeme
vzduch?
Mít? Mají jiný vzduch, nebo prostě jako mají jinou půdu, nebo vitamíny, nebo v čem to je. Jo, protože my Češi taky můžeme pro kapitál do Silicon Valley a můžeme nahajrovat lidi v Silicon Valley. A jo, tohle všechno, jako já se nemohl přijít na to, doteďka nemůžu přijít na to, co my tady máme jako fundamentálně odlišného. A vlastně mě to strašně jako pomohlo v tom si říct, hele, tak když to můžu udělat v Silicon Valley, tak to můžu udělat taky.
Máme vlastně všechno stejně.
Jo. A jako ten svět je dneska tak otevřený, OK, pominu teďkon koronu, ale obecně ten svět je tak otevřený, že možná to máme trošku složitější v tom, že tam musíme zaletět, ale jako mužem. A mě to vidět, že to nikdo jiný udělal, tak mě to strašně jako pomohlo v tom uvěřit tomu, že to jde. A pro mě to bylo jako hrozně důležitý. A vlastně jsem to vzal jako za svý, že třeba ty lidi tady, ty podnikatelé tady se nedostanou do Silicon Valley, nezažijou to. A když tam asi jednou pojedete na 3 dny se podívat do San Francisca, tak vám to asi tolik nedá. Tak vlastně jsem si říkal, ale to je to, co mě na tom baví. Jo? A pak jsme začali jako investovat, dělat startupy. My jsme sami prošli Jihomoravským inovačním centrem, a se kterým jako doteďka velmi, velmi úzce spolupracujeme. A tam se najednou začalo slýchat, jako, že ten náš příběh opravdu motivuje ty lidi ze startupů. No a když nás potom oslovilo, můžeš podnikat s tím, že řekli, hele, pojďte to dělat ještě s těma dětskama o pár let dřív, tak je to hezky česky řečeno no-brainer.
Hmm. Václave, s jakou myšlenkou tam chcete zanechat při těch přednáškách? Co je to hlavní?
Já hlavně chci jako způsobit, aby ty lidi nebo ty děcka začaly o tom jako přemýšlet víc systémově a dát jim... Chci tam zanechat ten pocit, že to jde. Jo. A když to tak jako řeknu, tak oni, když mě tam vidí jako takovýho, to řeknu trošku blbě, jo, normálního týpka ve vošoupaných džínách, kterýho byste jako rozhodně netypli na šéfa takovýhle firmy, tak já v nich chci zanechat pocit, ale když to dokáže takovýhle týpek, tak proč bychom to nemohli udělat my? Jo. A dobře, tak to nebude miliardový, tak to bude 100 milionový.
Jasně. Jo.
Ale vlastně chci v nich zanechat pocit, že to jde. A chci jim trošičku jako dát směr a trošičku je nasměrovat. A aspoň takový ty největší, nejpalčivější otázky jim pomoct odpovědět. To neodpovíde za ty hodinu a půl, co tam jsme na té škole, ale můžete je nasměrovat. Často jsou to otázky typu, bojím se rozjet podnikání, protože se bojím, že o všechno přijdu, bojím se, že nebudu mít vůbec žádný čas a tak. A vlastně z té vlastní story s nima nazdílet, jakým způsobem jsem si tím prošel, jak jsem na to zareagoval, kde jsme sehnali peníze, kde jsme sehnali nápad, jakým způsobem to mělo dopad na ten osobní život a volný čas a tak. A tím si myslím, že jako vlastně jim to podnikání přiblížit, o čem to je. A ne každý může podnikat a vždycky jim říkám, hele, ono to je dobře, protože jinak bychom my podnikatelé neměli žádný zaměstnance, že?
Jasně.
Ale pokud prostě pár lidí díky té návštěvě začne podnikat, tak pro tu zemi je to neskutečně dobře.
Hlásí se vám potom do firmy? Chtějí k vám někteří vaši posluchači ze středních škol vás pracovat?
No, u nás asi ten typ lidí, který my bereme, tak se na rozdíl ode mě očekává, že dostudujou a že teda půjdou na tu výšku. Takže co se týče jako náboru, tak tam spíš pracujeme s vysokýma školama a řešíme to potom.
Takže říkáte, jdi na vysokou školu a pak přijď.
No, asi tak. Ale zároveň jim říkám, neodkládejte to podnikání. Uh-huh. Začněte podnikat co nejdřív.
Uh-huh.
A ten důvod, proč to říkám, je ten, že já jsem za celých těch 20 let přemýšlím o tom, jaký je rozdíl mezi podnikatelem a zaměstnancem. V čem je ten fundamentální rozdíl? A když se dívám sám po naší firmě, tak vidím, že máme zaměstnance, kteří mají dobrý nápady, kteří jsou inovativní. Máme zaměstnance, kteří jsou dobrý manažeři a kteří ty věci dokážou jako odřídit 1000x líp než já. Já jsem ten nejneorganizovanější člověk na světě. A máme lidi, kteří jsou dobrý lídři a kteří se umí bavit s lidma, s těma zaměstnancema. Tohle to mně úplně moc nejde, protože se ne všichni bojí. Takže máme jako ty zaměstnance naopak mají mnohdy jako výrazně lepší rysy pro tu firmu než já, takže v čem je ten rozdíl mezi mnou, proč já tady jsem v této pozici. A vlastně to je to jediný, a můj kolega taky. Jo, a ten má zase jako jiný povahový rysy, ale vlastně v čem jsme jiný než ty zaměstnanci.
A přišel jste na to, máte tu odpověď?
Mám. Riziko. My se nebojíme. My jsme prostě neměli strach z toho, nebo měli, ale prostě jsme ho dokázali překonat. Že o to všechno přijdem, že to bude průšvih, že to budou exekuce a neměli jsme problém spát prostě ve spacáku půl roku v kanclu, protože to bylo důležitější.
Možná se to nazývá nekomfort, že jste byli ochotní projít tím nekomfortem.
to je asi jako dopad toho rizika. Že? Ten nekomfort je vlastně důsledek toho, že se to nepovedlo. A dneska ta doba je jiná. Dneska dostanete, když máte dobrý nápad, to trošičku to rozjedete, získáte peníze od investora a tady k tomuhle tomu asi jako nejste úplně tak vystavený, což možná je špatně, protože ty lidi pak nejsou, ty podnikatelé nejsou zdaleka tak ocelený. Ale ten rozdíl já jsem našel, a neříkám, že to je ultimátní pravda, ale já jsem ho našel v tom, že to je vlastně schopnost, že podnikatel je člověk, který má výrazně větší rizikový profil a je ochotnej na sebe vzít to riziko. A to riziko třeba spočívá i v tom, že prostě vy nevíte v tom začátku, jestli budete mít příští měsíc výplatu. Kolikrát se stalo, že všichni zaměstnanci dostali výplatu a my ne. A my jsme byli 2-3 měsíce bez peněz. Jo, a musíme se s tím umět poprat. A někdo se toho bojí. A ani ne jako ve smyslu, že by se bál toho diskomfortu, ale že se fakt jako bojí a co se stane. A my jsme si vždycky říkali, hele, se taky bojíme, no, ale nějak to dopadne prostě.
Přesně
no.
Tak. No, a hlavně dopadlo. Taky, co říkají ty rodiče, že jo, který predikovali, že to bude průšvih.
No, to, jo, no.
Václav, já bych si s váma povídala ještě strašně ráda dál, ale vím, že vy pospícháte. Ale stejně, vy jste firma, která získala velmi ocenění. Jenom řekněte v krátkosti, kterýho si nejvíc vážíte.
To nemůžu, protože dvě všichni ostatní urazili.
Dobře, že? Tak to je špatná otázka, tak to necháme.
Ale můžu třeba teď zmínit, že jsem v pohrotě technologického podnikatele roku od EY a že to je strašně zábava a v několika dalších teda. A zrovna teď, minulý týden, jsme měli zasedání poroty podnikatele roku technologického a že to je strašně jako super práce v tom, že jsme měli přes 30 přihlášek. Oni jsou teda velmi podrobní, to je třeba 10 stránek textu na jednu, kterou musíme přes Vánoce nastudovat, ale vlastně, když člověk jako čte ty podnikatelské příběhy v Česku, tak jako vidí, že to prostě dává smysl.
Že Silicon Valley nemá žádnou výhodu konkurenční.
No tak jako v Silicon Valley to dělá o nulu navíc a ještě k tomu v dolarech, jo? To je jako druhá věc, ale ani Řím nepostavili
jasně.
Za den.
A Václave, já jsem se vás ptala na spoustu otázek. Je nějaká otázka, kterou jsem vám nepoložila a chtěl byste jí dostat?
To je dobrá otázka. Já vím, kterou bych nechtěl dostat.
No já se ptám, kterou byste chtěl dostat.
Nechtěl bych dostat tu, na kterou jste se zeptala, no. A protože na ní nemám odpověď a to se mi moc často nestává.
Dobře, tak já vám moc děkuju, bylo to nesmírně inspirativní. Moc děkuju za rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Chcete se učit od zajímavých podnikatelů a podnikatelek? Sledujte Můžeš podnikat na sociálních sítích nebo na našich webových stránkách.